Mest tørt med lidt eller nogen sol i Nordvestjylland. Der vil det dog være skyet med regn ind imellem. Mellem 13 og 18 grader og lidt til frisk vind fra sydvest og syd. I aften og i nat skyet og stedvis lidt regn eller byer.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
God eftermiddag og velkommen til. Skal du nyse, Simon?
Nej, det er tæt på.
Det kender jeg godt.
Det er tæt på, at jeg skal nyse. Jeg er ikke helt sikker på, at det er væk endnu. Så hvis jeg lige pludselig forlader mikrofonen...
Så er det derfor.
Ja, så er det fordi, jeg simpelthen skal nyse. Men,
velkommen til.
Tak skal du have. Og jeg synes, vi skal starte med at kigge lidt på, hvad det er, der kommer til at foregå i løbet af, hvad hedder det, den næste times tid.
Vi kommer godt rundt.
Jamen, de næste 54 minutter.
Ja.
Vi starter jo lige med at snakke det skattesag.
Ja, du altså, er meget optaget af den skattesag.
Nej, jeg er meget optaget af den skattesag. Jeg synes, det efterhånden er blevet så voldsomt et trip, at nu bliver jeg nødt til at kaste mig lidt ind i det.
Jamen, jeg følger trop.
Lakrids pipegaten, den kører i dag i EU-kommissionen. Der er der ifølge presse og EU-kommissionens informationssider selv i dag afstemning om den såkaldte de nye tobaksregulativer.
Ja, så skal vi lige hilse lidt på og snakke lidt om.
Så skal vi på grillbar.
Det skal vi i hvert fald. Vi har jo valgt, at hver tirsdag skal vi slå et slag for de danske grillbarer. Og i dag, der skal vi til Nørrebro, til et legendarisk sted, og vi skal lige høre, hvad det står.
Vi skal til Nørrebro i København, vel og mærke.
Lige præcis. Jeg skulle lige til at sige det.
Ja.
Og vi skal lige høre, hvordan det står til på noget, der hedder High Place, som der sikkert er nogen, du kender.
Så skal vi snakke om, hvor sindssyge naboer nogensinde er. Altså nogle gange er.
Nabostridigheder.
Nabostridigheder. Det er verdens uhyggeligste menneskerace. Klovnen har du beskæftiget dig med. Du har fundet nok noget af det mest uhyggelige med klovne, jeg nogensinde har set.
Ja, jeg ved ikke, hvor seriøst man skal tage det, men det, der er i hvert fald mange...
Det tror jeg, man skal tage ret seriøst.
Der er temmelig mange mennesker i en mindre by i England, der er godt op og støder over en klovn, der render rundt på gader og stræder.
Så skal vi snakke om, hvad blev der af dem?
Det skal vi, for det er tirsdag, og det vi skal beskæftige os med i dag, det er et bilmærke.
Et fransk, italiensk, skråstreg, amerikansk bilmærke.
Ja.
Det er...
Skal vi lade den hænge der, så kan folk gå på Google, hvis de ikke kan vente?
Så står der her i min programoversigt, at Liam er det nye Brian.
Ja, det er simpelthen det nye. Ifølge navneforskerne og den her årlige top 10, der bliver lavet over, hvad for nogle navne, der bliver givet til de nyfødte, der er der er Liam simpelthen den nye Brian. Brian var jo meget, meget stort i 70'erne. Der var utrolig mange børn, der blev døbt Brian. Men nu er det altså Liam, der rykker og har hoppet godt op af navnestigen.
Lige præcis.
Men, det skal vi også rode lidt med.
Velkommen til Bæltestedet på Radio 24/7.
Du lytter til Bæltestedet.
Det fandt vi godt ud af. Jan, skattesagen.
Du har virkelig styr på de knapper i dag, Simon. Det...
Ja, ja. Jeg vil kun have lyden af en ufo, der letter.
Nå, okay.
Den her lyd.
Skattesag.
Ja. Kommunalvalg om 6 uger, Jan. Der er 6 uger til, at vi skal til urnerne. Det er meget sjovt, man kalder det stadig kalder det. Og klingerne, de skal væses, og linjerne, de skal trækkes op. Og Rød Fløj, de har de sidste 2 år brugt, på sådan at glide lidt rundt i hinanden. Og det har været måske lidt overskueligt at kigge udefra på. Blå Fløj, de har jo så siddet bare kunne se Rød Fløj sovs rundt i hinanden. Og så nyde, at Rød Fløj selv på en eller anden måde, selvforskyldt, sender et hav af vælgere over mod Blå Fløj. Så lige pludselig så er der på Blå Fløj, i stedet for, man måske ville karakterisere fra venstre og så ud mod højre, at det var måske de pæne partier, de borgerlige partier, som man jo også kalder dem. Men lige pludselig så er der altså folk i kedeldragt, Kansas, bundløs regnsæt og sådan ting, som også står og skal sætte deres kryds. Måske mest i afmagt.
Måske.
Man har jo set, højrefløjsbevægelses, eller flygtningebevægelsen, ligesom starte helt ud fra det yderste venstre. Men nu altså også... nået over midterlinjen, og så direkte over til venstre. Så egentlig så står venstre jo, som man har kunne høre, rigtig, rigtig mange steder, rigtig, rigtig stærkt i meningsmålingerne, hvis det var, der blev udskrevet, eller hvis det var, vi skulle til urnerne i dag. Men der er stadigvæk et taktisk lille holdpunkt for Rød Fløj, som de kan klamre sig til. En lille bitte, jeg ved ikke, altså et lidt rådent græsstrå, de kan sådan ligesom holde i og håbe på, at vinden ikke tager dem for voldsomt, den vind, de nu er i.
Og det er?
Ja, det er jo skattesagen.
Ah, simpelthen. Okay, for jeg kunne ikke lige helt finde ud af, hvor fanden du var på vej hen. Du siger skattesag, og så går du i gang med, ja, men nu er vi der. Nu kan jeg mærke det.
Det var et stort metafor, som måske blev til en metafor, så jeg er ked af det. I hvert fald. Så den her skattesag, den kan jo godt gå hen og blive en rigsretssag, hvis det er, at de finder ud af, at Troels Lund Poulsen, manden med de stærke briller, han har på en eller anden måde, via Per Loft, som var, hvad hedder det, departementschef i Skat på det tidspunkt, påvirket rent politisk udfaldet og eventuelt domsfældelsen af Helle Thornings mand på det tidspunkt. Eller, han er jo stadig hendes mand, kan man sige. Og det er det, som der kører nu. Og det, der sker, det er, at der hele tiden dukker anonyme breve op.
Ja, det er blevet det nye. Det er ikke e-mails eller noget. Det er rigtig fysiske, gode, gammeldags håndskrevet.
Nej, men der er også nogle e-mails, ikke? Og jeg synes, jeg tror ikke, vi har fået... Jeg tror ikke, offentligheden har fået belyst halvdelen af de breve. Jeg tror, der kom rigtig mange breve, sådan noget med fede svin, og du skylder, og bunderøver.
Men Simon, der må, altså, det må snart skifte, ikke? Vi skal have noget nyt på banen. Altså, nu har vi hørt om brevene. Der må være nogle andre former, som man ligesom kan løfte lidt sløret for, hvis man ved noget.
Altså, jeg har jo sådan, altså, man glemmer jo alt, hvad der er sket er godt på Rød Fløj, eller hvad de ligesom har gjort, når man ligesom ser, at det bare sejler sådan på toppen, at skummen på toppen ligesom er. Og så glemmer man måske lidt det der, at der måske heller ikke er helt godt gang i den. Den maskinen på venstre side, den borgerlige fløj, ikke er helt velsmurt herop til kommunalvalget. Der er en del konservative kommuner, som jo virkelig skulle være et samarbejdsparti med den nusindende regering, som tænker, der er i hvert fald nogle forlig, sådan rent lokalpolitisk, som ikke gider gå ind i med venstre. Og sådan noget. Så det roder lidt over det hele, som det jo altid gør i politik. Men ja...
Jeg skulle lige så sige det, ellers er det jo ikke politik.
Nej, men ja, vi kunne godt komme på nogle nye former for, hvad hedder det, for anonym brev. Jeg synes jo, at syngogrammet mangler her. Jeg mangler jo, at der kommer en sådan halvkvapset gut ind i et lidt for kort bordeaux jakkesæt med en storblomstret skjorte og et flag og sådan et lille horn. Og så synger han et anonymt telegram til foran, hvad hedder det, foran dommerne.
Det vil være god underholdning.
Eller et stripprogram. Mandestripprogram, hvor der kommer en flot mand ind og smider sin cotton coat, og så står han kun i politihat og bitte små underbukser.
Og laver sådan noget gættegrimasser, hvor man så skal finde ud af, hvad der er, han egentlig er kommet for at fortælle.
Lige præcis. En leg. Ja. Jeg tror, de keder sig sindssygt op i den der retssag nu, ikke? Og ellers så er det sidste, man kunne, det var manden, der sprang ud af kagen. Overraskelsen. En kæmpe kage ind i retssalen. Kæmpe, kæmpe stor kage, og så lige pludselig så... Og så står der en mand.
Men så skal han jo virkelig også have noget at sige, for hvis man ruller sådan en stor kage ind, så bygger man jo virkelig op til, at nu kommer der en, der ligesom løfter sløret og sætter nogle ting i perspektiv.
Mm. Men det kunne også godt være, at dommeren skulle slå der i bordet, og så indkalde vidnet, og så kommer kagen som sådan en surprise-vidne, som så synger nogle helt nye informationer omkring skattesagen, om der har været fusk i det, ikke?
Der Interflora bruger jo for eksempel det, der hedder Sige det med blomster. Jeg kunne godt tænke mig at se sådan en buket, der fortæller lidt om, hvordan det hele hænger sammen. Ja, ja. En anonym buket.
Jeg husker, der også en bank, der på et tidspunkt tilbød deres privatkunder, at man kunne komme ud om søndagen på privatbesøg. Så kunne man få privatbesøg af en bankrådgiver, som kom med pizza og cola.
Okay, hvad var det for en bank?
Det var en eller anden, jeg tror, det var Jyske Bank eller et eller andet.
Det er der med caféerne også.
Ja, ja, det er ikke bare en bank.
Det er også en café.
Tænk, hvis nu jeg bare gerne ville have en bank, ikke?
Ja. Tænker på, at det er utroligt, altså. Jeg tænker, hvis der nu er en, der godt vil løfte sløret for noget og ved noget i den her sag, hvorfor er der så ikke nogen, der har sagt det med korncirkler, for eksempel? Hvorfor har TV2 News ikke ligesom fløjet over Danmark og tænkt, lige her før høsten, den her i laden, kunne det godt være, at der var en, der var ude lige og trampe noget pløjemark, altså noget mark ned, for ligesom at fortælle et eller andet, løfte sløret for noget?
Men Jan, det er ufor.
Der kan være... Nej, Simon, det er det altså, ikke?
Korncirklerne, det er dem for rummet. Det er dem, som i sidste ende tager os.
Det er dem, der lukker op.
Det er derfor, jeg altid sover med et energiskjold under puden.
Okay. Helt sikkert. Men jeg tror faktisk, der er flere ting derude, hvis man først... Det gælder bare om, at man får øje på dem. Der er flere, der har sendt signaler, der ved noget i den her meget, meget store sag.
Jeg synes jo helt oprigtigt, at det bedste og sidste bud, det kunne være en skattejagt. Tampen brænder.
Det kunne også være
en cues rundt omkring.
Det er for nemt bare at sende et brev, ikke?
Ja, det er simpelthen... Det er...
For portoen er også pissedyr, jo. Det er jo vi er jo oppe i 8,5 eller sådan noget efterhånden, ikke?
Jo, det er det. Og hvis det skal være et kongemærke, så er det jo endnu dyrere. Nå, nok om det. Nok om skattesagen. Vi kigger på det. Vi kigger på Rød Fløjs sidste bastion, sidste taktiske bastion i forhold til sejr inden kommunalvalget. Vi holder stærkt øje med, hvad der sker, og hvordan det udvikler sig, om hvem der nu sender breve til hvem. Ikke? Et gækkebrev.
Så det ligger op på. Sige det.
Ja. Men vi skal videre. Vi skal lige blive lidt i politik, Jan. Og det drejer sig om Lakrids-Pibegate-sagen.
Ja, det tør siges. Fordi det er jo i dag, at Europaparlamentet de skal stemme omkring det her ændringsforslag, jo som konkret handler om, at slik, snacks og legetøj, der imiterer tobaksprodukter, skal forbydes. Være forbudt.
Ja.
Ja.
Så, og der er, men det, lige præcis det her debatpunkt, det er jo blevet særskilt, fordi at der har været så meget ballade omkring det.
Ja, altså...
Fordi i virkeligheden så er det her nye tobaksregulativ, som EU-kommissionen skal sidde og bokse med i dag, eller sidde og bokse med lige nu, tror jeg faktisk, det handler jo også meget om sådan noget, de der e-smøger, de her vapors, og det handler også om, additiv, altså smagsstoffer til tobak, mentol og mynte og hvad det alt sammen hedder, ikke? Bjørneånde og...
Det er jo meget interessant, det er jo faktisk, at det er kun lakridspiben, hvor folk ligesom har været op på barrikaderne.
Ja.
De her sådan, hvad hedder de, chokoladecigaretter og alt det, det har folk været ligeglade med. Mm. Men da det kom til lakridspiben, så stod Danmark sammen, for der var ingen, der skulle fuck med vores lakridspiber. Og jeg skal love for, at da vi havde det her tidligere på året og snakkede om det, da det ligesom kom frem, der skete der nogle ting, Simon. Blandt andet... hvad hedder han, vores allesammens Don Ø, Søren Pind og Morten Messerschmidt, de gik på barrikaderne og udtalte sig, eller lå sig to fotografere med en lakridspibe i munden. Mm. Og så står vi sammen. Jeg lagde mærke til, at Netto, alle Nettoer i Danmark, i hvert fald dem, jeg lige har været i, de havde rullet en palle ind med lakridspiber i butikken, for ligesom at sige, bare rolig, den er her, og vi har den på lager. Så man kan sige, der skete noget. Der har også været Facebook-sider, Simon. De eksploderede med de her Facebook-grupper. Støt lakridspiben for alle os, der forlader Danmark, hvis EU forbyder lands lakridspiben og bevarer lakridspiben. Så folk har været op i det røde, Simon. Det er ikke for sjovt med lakridspiben.
Nej, det er det sgu bare ikke.
Der bliver cirka spist mellem 2 og 3 millioner lakridspiber om året i Danmark.
Gør det?
Ja.
Og så bliver der spist cirka 1 ton af vores gode ven. Ham her, den finske dreng, som elsker lakridspiber, ham kan vi altså ikke få nok af. Han er helt vild.
Ja.
Vi kan hakke hinanden. Her dufter han til pipen. Her smager han på den. Ja. Nu sutter han på den. Han sutter på pipen nu. Og vinker løs.
Og Simon... Han kommer fra lakridspibens moderland, Finland, ikke? Og det viser altså, hvor dedikeret folk, der sætter pris på god lakridspiben, godt vil gå.
Så er det på her pip. Nå, gammelse. Møj, møj.
Møj, møj.
Ja.
Det viser lidt, hvor langt man vil gå, hvis der er nogen, der begynder ligesom at... Ja, sætte sådan et forbud op.
Jeg vil bare sige, at det var jo rent glæde. Men man skal også huske på, at sådan en euforisk glæde, den kan jo også vende til en voldsom skuffelse med lige så meget energi i.
Lige præcis. Det er også det, jeg tænker.
Så vil man ture sætte en finsk lakridspibe-fetisist over, altså helt vanvittig glæde over lakridspibe. Vil man sætte det på spil? Det der, og nu skal man passe på, hvad man siger, men hvis jeg tror... Hvis lakridspiben bliver fjernet fra en mand som ham, så er vi ude i noget skoleskyderi.
Jeg skulle lige til at sige
I'm sorry.
Det kan
jeg
blive
bare
seriøse.
Skal ord, men
det er ikke noget, man skal spøge med, sagtens følge dig. Og nu er det faktisk sådan, så den unge herre her på klippet, er jeg Facebook-venner med, og han har nogle venner, som er endnu vildere end ham.
Med lakridspiber, eller?
Nej, han har blandt andet en sort ven med lange dreadlocks, som til alle de fester, de holder, sådan nogle pizzafester, der har han supermandskostyme på. Og så har han interesseret sig meget for wrestling, og han har nogle venner, der sidder med nogle ret vilde masker på.
En afrofinsk supermand?
Ja.
Det er jo det, han stammer fra.
Altså, så lakopibi-holdet her for Finland, dem skal man altså ikke...
Lægge sig ud med.
...træde på. Men Simon, det hele handler jo om det her med imiteret tobaksprodukter, ikke? Det er der, problemstillingen er.
Ja.
Og det er måske lidt overdrevet at sætte det op sådan, så hvis man spiser lakridspiber som barn, så begynder man at ryge som voksen. Mm. Altså lidt som, at du bliver heller ikke terrorist af at spise lakridsbomber, vel?
Nej, det gør man ikke. Man bliver heller ikke millionær at spise pirater. Eller sørøver at spise pirater. Hvad hedder det?
Pirat.
Ja, piraters. Hvad du far, Jan? Hvis dine unger kom hjem med lakridspip en dag, vil du så... Altså, du, også, du ikke ryger, du har aldrig røget i alle de år, vi kender den anden.
Det er rigtigt.
Hvad hedder det? Vil du gå ned med flaget og tænke, at du havde fejlet pædagogisk, hvis at en af dine unger kom hjem med lakridspip?
Altså, jeg vil sige, da det var, at det her ligesom kom frem i pressen. Mm-hmm. Det første, jeg gjorde, det var, at jeg gik ned og købte lakridspiber. Jeg købte en kasse, og så sad jeg derhjemme og snakkede den fredag aften med lakridspiber.
Det smager godt.
Og det var dem med knas på toppen.
Oh.
Men Simon, der er jo altid en måde, hvis det nu blev en realitet, det her forbud, så er der jo altid en måde, man kan omgås forbuddet på. Og der er faktisk en kreativ sjæl, igen, på det her sociale medie, Facebook, mm-hmm. som har lavet et lille fint billede, hvor han eller hun har vendt lakridspiben om.
Ja.
Og siger, nu er det ikke længere en lakridspipe, nu er det en lakridsbruser. Det vil sige, der hvor det lyserøde krømmel er, det er der, at det...
Hvad der kommer ud? Det er brusehovedet?
Lige præcis.
Jamen, det er fuldstændig rigtigt.
Så det vil ikke kræve særlig meget for, at vi kunne få vores lakridspipe i fred, og man så kunne kalde det lakridsbruseren, og så var der ellers lakridspiber, og vores egen lille hemmelighed, at det rent faktisk bare er, at vi snyder i EU. Det er ret snedigt tænkt, ikke?
Og nu har du så lige sagt det i landsdækkende radio.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok. Men jeg tror, jeg er ret sikker på, at lakridspiben, den skal nok få lov til at overleve.
Det er helt sikker på også. Vi håber, vi krydser fingre. Og hey, man kan købe vandpiber i Bilka.
Ja, og det er langt stærkere tobak.
Det skulle jeg da lige helt til at sige.
Du lytter til Bæltestedet på Radio 24/7. Din værter er Jan Elhøj og Simon Juhl.
Jan, vi skal have fat i en af de ting, som vi rigtig godt kan lide her i studiet. Og det er jo vores grillnyt.
Lige præcis. Vi slår et slag for en efterhånden troet dyreart, kunne man kalde det.
Det er virkelig rigtigt.
Pølsevognen.
Ja, eller den gode gammeldags grill, ikke?
Jo. Det, altså, men der findes stadig ildsjæl derude, som insisterer på at fortsætte kampen. Og tale os, ja. Så vi ser alle os, der sætter pris på en god pølle.
Sidste uge, der var det Søren Banjo fra Fyn, fra Odense, som havde Banjos Grill, som altså laver stort set alt selv. Han fyrer op, han har 265 kvadratmeter grill, efter sine Danmarks største grill.
Det er noget af en grillbar.
Det er hjemmelavet bøffer, det er hjemmelavet pølser, det er hjemmelavet brød, det er hjemmelavet det hele, det er hjemmelavet smørbrød, det er bare det hele.
Mm.
Og i dag så skal vi til en anden instans i dansk grillhistorie.
Ja, en mindre, meget mindre beværtning, men i den grad et meget legendarisk sted. Harry's Place ligger godt presset op i et hjørne af Nordre Fasanvej på Nørrebro. Det er et autonom stenkast fra Nørrebro Station i København. Stedet er helt klart en af Københavns mest klassiske pølsevogne, og kan blandt andet byde på børge med krudt. Som er en hjemmelavet pølle med nogle, lidt en lille krydderdressing, kan man vel godt kalde det.
Skal vi ikke prøve at se, om vi kan få fat i dem derude?
Jo. Synes jeg, det er et sted uden så mange dækker, Simon. Altså, jamen, det er det. Der er to statsministre, der har været derude og nap til et par kødsøm. Og til dagligt er det håndværkere, taxichauffører og alle os andre dødelige, som kan nyde godt derude.
Hvad der sker her?
Lur mig, om det ikke er Jette, der tager den.
Harry's Place.
Er det Jette?
Ja, det er det.
Hej Jette, det er Jan og Simon fra Bæltestedet på Radio 24/7.
Jamen, goddag, goddag.
Hej Jette.
Hvordan står det til derude? Er der gang i biksen?
Ja, nu er der ikke så meget lige nu, men det er fordi, at frokost er overstået.
Okay.
Så, ellers så er der meget godt gang i den.
Var der run på den der så, ved frokosttid?
Ja, for sådan, det må man sige. Det må man sige, der er travlt.
Jette, I har nogle specialiteter. Kan du ikke lige fortælle os, hvad det er, at I kan?
Jamen, vi har jo den ægte børge, som er en pølse, der bliver lavet efter opskrift fra 1965. Men pølse på 140 gram.
Og det er en stor pølse.
Ja, det er det. Den er meget populær.
Er den, er den kødfuld?
Ja, den er den, ja. Der er meget kød i forhold til, hvad der er fedt i.
Ej, hvor dejligt.
Den er rigtig god, så den er meget populær.
Og så har I også noget, der hedder krudt.
Ja.
Som er lidt en hemmelig opskrift.
Ja.
Men hvad går det ud på?
Jamen, altså, det er en stærk blanding. Jeg kan som sagt ikke fortælle dig, hvad der er i
det
spær.
Det er jo det, der gør det lidt mere spændende. Ja. Jeg skulle se, om jeg kunne lokke det ud af dig.
En stærk blanding, betyder det så, at den er sådan smagsfuld stærk, eller er det sådan chili-stærk?
Ja, det tror jeg nok, at begge dele måske er slet ikke noget stærkt. Men det er for hemmeligt, så det er kun chefen, der kommer og laver det.
Selvfølgelig.
Og han laver det om natten, eller hvad?
Nej, han kommer... Nej. Han har jo også nogle vagter herinde, så han laver som regel et par spande ad gangen, ikke?
Okay. Så laver de sådan en gammel fotofremkaldelsespose, så ingen kan se, hvad der kommer i. Jette, lad mig lige høre noget her engang. Er du familiemæssigt tilknyttet til Highest Place?
Nej, det er jeg ikke. Nej. Og det er der ikke nogen af os, der er mere.
Nej.
Eller har heller ikke været. Men Jesper, som har forretningen nu, han købte den for 3 år siden, og der er røg den sol af familien.
Okay. Og hvor lang tid har du arbejdet der?
Jeg har arbejdet her 3 år. En måned efter Jesper, han købte den, så...
Og det er fuld tid?
Det er fuld tid, ja.
Er der noget specielt? Nu snakkede vi jo her sidste uge i den her jagt på at få det der paleo stampet lidt af banen. Og få grillbaren tilbage på landkortet.
Ja. Hvad hedder
det? Vi snakkede med Søren, som har Danmarks største grillbar. Og altså, også en grill, eller en grillsjæl, vil jeg kalde det, ikke?
Ja.
Som får lavet sine pølser specielt. Han bager selv sin brød og alle mulige sådan noget der.
Mm.
Den der børge, den kødfyldte pølse, som du snakkede om.
Ja.
Er det en hjemmelavet sag, eller er det noget, I bare sådan henter ind et eller andet sted fra?
Kan du lige hænge på 2 sekunder? Der står lige en kunde og venter her.
Ja, selvfølgelig. Det er vigtigt.
Service frem for alt.
Jamen, det må man sige. Jeg tror, hvis man kommer på Highest Place, hvis man har kommet der én gang, Jan, så tror jeg, at man, hvis man først har fået deres kødfulde pølse i munden med krudt,
ja,
så er der altså noget, man vender tilbage. Det er noget, det er man vil cykle langt for.
Jeg tror, jeg var 10 år første gang, jeg var der, Simon.
På Highest?
Ja. Det er sådan, så det ikke ligger mere end 100 meter fra noget, der hedder Skov, eller hed Skov Epa-centeret. Og der lå en fryg her, hvor man kunne købe cowboybuks. Og der kom jeg en gang imellem med min familie. Og så skulle vi på Highest Place. Og dengang, der var det altså et træskur. Men det var først i 2002, at levnedsmiddelmyndighederne ligesom sagde, prøv at I er nødt til lige at gøre den lidt mere. Lidt mere, hvad skal man kalde det? Hold linjen rene. Så der renoverede man det hele. Men før det, der var det altså bare altså et træskur, der ligesom er presset ind i et hjørne.
Og det er altså sandvej. Det er så lyden, vi hører her af Highest Grill.
Ja.
Af Jette.
Nej, jeg er tilbage.
Hvad stod den på?
Den stod på en ægte børge og 2 brød.
Sådan.
Ej.
Så det er altså børge, der bliver skudt flest af over disken.
Det er helt sikkert.
Hvad er sådan noget, undskyld opryd, Jette, hvad er sådan noget med stegsandwich, bøfsandwich, sådan nogle andre klassikere? Er der?
Vi har flæskesteg, startede vi på for omkring 2 år siden.
Det er ikke fortrudt, vel?
Nej, det har vi ikke. Der sælger vi omkring det der 12 kilo på en dag.
Det er rigtig godt. Ej, det lyder dejligt.
Så jeg kan godt forstå, at I ikke fortryder.
Vi har fået lidt flere kvindelige kunder, de kommer og skal have en steg.
Oha.
Oj, ja.
Så er der frikadellesandwich, tager vi også.
Ja. Og så ellers, super, har I også de almindelige sortiment af pølser, altså viner, frankfurter osv.?
Vi har en almindelig ristet pølse, men den sælger ikke.
Nej, folk vil have børge.
Den er god at have i weekenden, når der kommer nogle børn og skal have en ristet hotdog.
Ja,
og børgen bliver for stor, ikke?
Jo, som man siger. Ved du hvad, Jette, jeg håber, vi må ringe til dig igen på et tidspunkt og høre, hvordan det går på Highest.
Selvfølgelig må I det.
Fordi at vi vil gerne slå et slag for den store, saftige, kødfulde børge.
Ja, god idé.
Og så have en rigtig, 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 rigtig dejlig dag.
Og i lige måde, tak.
Tak skal du have.
Hej, Jette.
Hej, hej.
Hej.
Du lytter til Bæltestedet på Radio 24/7. Din værter er Jan Elhøj og Simon Juhl.
Jeg har lyst til en pølse nu.
Ikke bare en pølse, men en stor børge.
Jeg har lyst til en kødfuld børge lige nu.
Ja.
Jeg synes, det er altid, når lige så snart man åbner telefonen her i studiet ud til vores...
Til verden.
Til vores grillfolk, så er det som om, jeg kan lugte, eller jeg kan dufte, mærke duften af vikingegrillen i Roskilde, hvor man trak sådan en skydedør. De havde sådan et skurparti også. Når man trak den fra, og så man kunne mærke duften af grillos, smøger, og sådan der lyd af, enarmet tyveknægt, der kørte.
Ja, og kokjer, der blev åbnet i en lænd strøm.
Jamen, det kunne jeg ikke sådan høre, men duften, jo, det er utroligt, det der med...
Det kunne du godt.
Okay, og kokjer, der blev åbnet i en lænd strøm. og så kunne man se de der folk, der stod dernede og hygge sig. Og man kunne aldrig skjule, man havde på grillbar, vel?
Nej, overhovedet ikke. Altså, det er ligesom, når du arbejder på McDonald's. Det er også svært at skjule, når du er fri.
Ja, det er selvfølgelig... det kan jeg godt se.
Mest fordi, du har dit firmatøj på. Vidste du, at McDonald's har deres helt egen gummisko med et M på siden? Sådan et par kunne jeg godt tænke mig. Det synes jeg er ret sejt.
Vil du gerne reklamere for det?
Et par McDonald's gummisko, og så sådan fedt og BR, de der røde trøjer.
Så vil jeg hellere have et par træskostøvler, hvor der står Highest Place på.
Det vil heller ikke være helt skidt. Det vil jeg sige.
En cowboypløk, hvor tingene hang rigtig godt sammen. Jan, lige om lidt, der skal vi snakke lidt om, hvordan det er at have en rigtig, rigtig, rigtig sløj nabo.
Hey, skat!
Ja?
Den der 5 kilos pose med rest, der stod inde ved min natbord. Hvor er den blevet af?
Jeg rådede helt lortet i nat. Jeg blev lidt småsulten.
Okay, tak.
I en spørgeskemaundersøgelse blandt 2.224 læsere på bolius.dk er naboer en klar topscore på spørgsmål om, hvad der har påvirket ens livskvalitet i boligen negativt. Emner som økonomi, oversvømmelse og skader har langt fra påvirket livskvaliteten ligesom negativt som dårlige naboer. Vi skal snakke om, at den her hjemmeside, som hedder Bolius, som er sådan en vilkårs hjemmeside for folk, der bor, har boliger, har den her undersøgelse, hvor at det, der kan ødelægge det allermest, Jan, for os mennesker, det er, hvis man ikke kan med sine naboer.
Ja.
Har du nogensinde haft en nabostrid?
Jeg ved ikke, om det var en strid. Jeg vil sige, hun var strid. Jeg boede i sådan en villalejlighed,
ja,
hvor overboen havde sådan en ret utærlig teenage-datter, som nogle gange godt kunne drive mig til vanvid.
Ja.
Nogle gange så måtte jeg, fordi hun åbenbart var fatsvag, selv gå op ligesom at åbne døren og skrue ned for anlægget. Når jeg synes at klokken den var blevet lidt for meget 4, til jeg gad at høre på musik. Og det var som om, hun ikke rigtig opfattede det, men...
Så meget Rihanna var der ikke plads til klokken 4.
Nej, det er der ikke, når man har et spædbarn liggende. Og man selv har kørt godt i bund. Men jeg vil sige, det var først, da faren ligesom ringede til mig, fordi jeg var gået op i hans lejlighed og skruet ned for anlægget, og han ringede til mig. Det er jo det her med at være tolerant, Simon.
Uh-huh.
Og jeg ser mig selv som at være et rimelig tolerant menneske, men på et eller andet tidspunkt, så får man nok.
Ja.
Og da jeg tog sagen i egen hånd, ligesom på den måde, jeg havde sagt det til ham flere gange på, at det holder ikke, at lige snart du er ude af døren, så har inviteret nogle gæster op, og synes han selv, det er fedt, og så videre, så videre. Men efter den opringning, så var jeg nødt til at sige, prøv at det kan ikke være meningen, at jeg skal opdrage din datter, fordi du ikke selv kan håndtere det.
Nej.
De havde nogle af de der knægte, som kom derop, og stor røgn joints ude på altanen, og stor kastet skodder ned på min bil, og du ved, de fandt ud af, at det var mig, der boede der, så de skulle stå og råbe ned i haven og sådan noget. Jeg vil sige, der er opstået nogle ting, og jeg kan godt forstå nogle gange, at de her nabostridigheder kan komme rigtig langt ud, og det tror jeg mest handler om, at folk ikke, de ikke fanger det i opløbet, men simpelthen bare går og er indbrændt og irriteret over det, og så er det først, når de ligesom får kørt det hele op i en spids, at konfrontationen kommer, og så bliver det vildt, ikke? Altså, der er jo desværre nogle tilfælde, når man søger om det på nettet.
Hvor det ender forfærdeligt galt.
Hvor det ender rigtig, rigtig, rigtig galt, ikke?
Det gør det.
Men jeg vil sige, altså med det her, altså, der er jo også det her med, at man forsvarer sin private ejendomsret og så videre. Ja. Jeg havde et blandt andet problem med, at jeg havde lavet en ret stor parkeringsplads ude for mit hus, fordi på det tidspunkt, der var jeg ret glad for biler. Så der skulle holde nogle biler ude foran. Og så tænkte folk, der er en fed parkeringsplads, for man må ikke parkere på vejen, så kunne de lige holde der, når de skulle over besøge Paul på den anden side, eller de skulle ned og handle. Ja. Det blev jeg også ret træt af.
Ja, det
fordi når jeg så kom hjem, så kunne jeg ikke engang få lov til at parkere ud fra mit eget hus. Men så begyndte jeg at klæde bilerne ud med, hvad jeg nu havde af overskudsfrugt og flødeboller og den slags. Og så gik der ikke mere end et par uger, så holdt folk op med at parkere. Det var faktisk meget sjovt.
Det er også en artikel i Politiken i dag, hvor der ligesom tager fat i det her, og der har de snakket med en sociolog, som hedder Anja Jørgensen, som har undersøgt mekanismerne i danskernes naboskab i flere studier, Jan.
Mm.
Og hun siger, at blandt andet, at man kunne så tro, at naboskabet har mistet sin betydning for folk, men det er ikke tilfældet. Det varierer, hvad folk fremhæver ved relationerne til deres naboer.
Mm.
Men det er et gennemgående træk, er, at alle betragter naboskab som vigtigt. Og det er måske også derfor, at man tænker, når folk sidder og bliver små Hitler inde bag ligusterhækken, ikke?
Jeg tænker, sidder og brænder sammen.
Ja, sidder og brænder sammen mere, og så lige pludselig er der andet, der skyller over, og så bliver det helt vildt. Vi har fundet et YouTube-klip af en mand, som hedder Tage, som er enormt sur på hans nabos søn, som så i ungdommeligt udueligskab ligesom går over og filmer Tage, mens han går amok.
At du kan fandme rejse med, vil du være bekendt at bo hernede, de svin. Du er fandme så dum. De dumne sup. De satanskæm.
Ja. Men det er jo rigtigt nok. Altså, det er jo en teenage-søn, der står og filmer det, og de er jo som regel dogne, så Tage har der fat i noget.
Men det er altså, hvis man kigger og søger på nabosted på nettet, så en af de sider, man kommer ind på lynhurtigt, det er havenyt.dk.
Ja.
Det ved jeg ikke, om du kunne forestille dig.
Sagtens.
Er du sindssyg? Folk er vilde, når de har en have.
Ja.
Når folk har en have, så skal der bare skrive psykopat i hovedet på dem.
Det er jo tit noget med, hvor høje skal naboernes træer være, ikke?
Hække. Katte.
Hække.
Jeg fandt en tråd her ind, hvor en tråd, som jeg vil ikke nævne navne, fordi folk er edderspændt rasen herinde. Og det er, jeg er ikke bange for rockere, jeg er ikke bange for alle mulige andre former for religiøse ekstremister. Jeg er bange for haveejere. her er der en mand, der systematisk er begyndt at skyde sin nabos katte, hver gang de kommer ind om natten på hans græsplæne. Det mener han har ret til.
Det er, altså, det umiddelbart virker det som noget, der er kørt lidt for langt op i en spids, ikke?
Ved du, hvad det handlede om? Det handlede om nedfaldsfrugt.
Okay.
Det handlede om et år med lidt for meget nedfaldsfrugt på hans side af hækken, fra et træ, som de ikke ville beskære.
Ja.
Fordi de sagde, at de elskede frugt, og så sagde han, at han elskede sin have, så hvis at kattene kom igen, så ville han starte med at plafte dem. Og han har så fjernet de her katte, og det går folk fuldstændig amok over. Men sjovt nok, så er der også mange, der siger, jeg ville have gjort fuldstændig det samme.
Ja.
Så til at starte med, flyt i lejlighed. Fordi hvis du flytter ind et sted med have, så er det starter.
Ja, men når du bor i lejlighed, Simon, så er det jo bare høj musik og larmende unger og sådan noget. Altså.
Det ved jeg godt. Men der har man også, har jeg fået at vide, en pligt, hvis det er, man hører noget, der er for voldsomt, for eksempel i forhold til børn eller sådan noget, så skal man faktisk anmelde, at man kan gøre det anonymt. Nu har det sådan, at jeg har mine naboer og mine underboer er fantastiske mennesker. Jeg holdt et lille selskab i fredags. Havde 6.000 mennesker til fondue. Nej, jeg holdt et lille selskab, og jeg siger så til, jeg møder så min søde underbo, og så siger jeg så, prøv at høre, det kan godt være, der kommer lidt støj her i aften, hvis det er. Fordi jeg får en gæster. Og så siger hun bare...
Det er fint nok, bare stopper kl. 10, eller så ringer til politiet.
Nej, siger hun, ej, hvor fedt. Og de har altså to små børn nedenunder, ikke?
Ja.
Ej, hvor fedt og sådan noget. Og hvis de kommer og banker på, så er det sikkert, fordi de bare som regel gerne vil med ind og have et glas rødvin. Eller
lige præcis. Det er en klassiker.
Og det er skide hyggeligt, og det vil jeg da gerne byde mig for. Men, nu skal du høre her. Jeg har lige måttet finde nogle nabostridigheder, Jan. Blandt andet Fritjur, Dongmanden, mm-hmm. Dr. Dong. Han måtte lægge se an mod sin nabo, fordi at naboens søn Daniel, han var kørt ind foran Fritjurs slot op i Klampenborg, og så havde han spurgt om et job på Dong. Det er også at presse lidt, synes jeg. Det er voldsomt. Ind på bredt grund. Og derefter så havde han sagt, kan vi ikke godt snakke om de træer, du har, Fritz, ud mod vores indkørsel, fordi at der falder grene ned på min fars biler.
Mm.
Og der vil jeg sige, hvis man har så mange biler, vi skal tænke på, at det er Klampenborg, Jan.
Ja, yeah, ja.
Yeah. Det er i Klampenborg. Hvis man har så mange biler, at man ikke har kapacitet til at flytte dem, fordi der drysser grene ned på dem fra naboen, så ved jeg ikke, hvem der har et problem.
Nej.
Du er jo selv en mand, som har haft mange biler.
Men er det ikke tit sådan, det opstår, det der?
Men du har lagt flødeboller på grenene?
Nej, men faktisk, der boede en ældre herre inde ved siden også, da vi flyttede i hus. Og han havde ikke gjort så meget ved haven, og vi gjorde meget ved vores have, for den havde også stået tilgroet. Jeg fjernede 12 tons eller sådan noget af træ og alt muligt halløj. Han havde så et birketræ, som fældede helt sindssygt.
Som han fældede helt sindssygt?
Nej, det fældede helt sindssygt. Du ved, de her små
birkepollen.
Birkedutter der.
Fuck dem, jeg er så
allergisk. Det er fordi, du er allergisk.
Men, fuck alt birk.
Og så flyttede der jo nye ind, da han ligesom skulle videre. Og det var et ung par. Og det der træ, det irriterer mig faktisk lidt. Men i stedet for ligesom at køre den onde krig, så bankede jeg bare på døren og hilste på min nye nabo og havde taget en flaske rødvin med. Og så sagde jeg, hvad skal jeg ikke hjælpe dig med at fjerne det der birketræ? Fordi det stod helt ud mod vejen.
Ja.
Og så grinede han og sagde jo. Det var den måde, vi ligesom lærte vores naboer at kende
på. Fedt. Det er jo max.
Det er max,
det, det er max.
Det er god stil.
Læsø, august i år, 67-årig mand, jævner to huse med gravko.
Den kan jeg godt huske, den sag
ja,
der.
Han var rasende.
Ja.
Det skulle de satanede med ikke få, det der. Ja. Så det viste sig så, at han ikke var helt, helt i sin fulde femte, han havde gjort det. Men altså, han havde kørt en minigraver igennem et fredet hus med tangtag.
Ja, så han har siddet hjemme og været indebrændt, og så har han lige nappet lidt gammel dansk og en enkelt og lidt andet. Og så har han tænkt, nu skal det være. Nu skal der fyres op i rendegraveren.
Nu skal jeg eddermame hygge mig, havde han tænkt. Og det, ja, jeg ved ikke, hvad man kan sige andet end, at naboer, det er et specielt folkefærd. Men vi har dem jo alle sammen.
Ja.
Vi har dem alle sammen, og heldigvis, heldigvis egentlig en for dem.
Det er ikke så skidt endda, Simon.
Ej, naboer.
Hvad sidder du og roder med?
Jeg sidder og roder med den her, Jan.
Hvad blev der af dem? Hvad blev der af dem?
Ja, lige præcis.
Og i dag, Jan?
Der skal vi snakke lidt om biler.
Ja.
Eller bil, om man vil.
Ja.
Der er en, der har skrevet ind til os og kan huske, at i 80'erne og i 70'erne, der var der en hel del danskere, som transporterede sig i et bilmærke, som hed Simca. Og hvad blev der af Simkaen? Det håber vi på, at vi kan få svar på lige om lidt, når vi ringer til en, der hedder Johannes.
Ja.
Som vi tager et par Simkaer.
Det er spændende. Nu ringer det i hvert fald.
Ja, det er Johannes.
Goddag, Johannes. Det er Jan og Simon fra Bæltestedet, Radio 24-7.
Goddag, Jan og Simon.
Goddag, hej, Johannes.
Goddag, goddag.
Simon, eller Johannes, ja. Undskyld.
Det er i orden.
Johannes, du, det forlyder, at du er manden, der ved en del om Simca.
Jeg ved da noget.
Er du beskeden nu?
Ja, det er måske nok. Ja. Det er måske nok.
Johannes, hvad blev der af Simcaen?
Jamen, hvad blev der af Simcaen? Den kort fortalt blev, at den blev købt op af nogle andre. Og den helt korte historie, det er Simca, det hedder Peugeot i dag.
Okay.
Det var, sådan, det var den helt korte historie.
Det var meget kort. Når vi ses.
Ja, det er ondt. Nej.
Hvordan startede det?
Jamen, hvordan startede det? Nu hørte jeg jo sådan lige indledningen, I selv nævnte noget med, at der var noget med noget italiensk, noget amerikansk og noget fransk, og en hel masse blandet sammen. Og det startede ganske rigtigt med det var en italiensk gut, der fik lov at, der var bosiddende i Frankrig, som fik lov at bygge nogle biler, som var tidligere Fiat-modeller under licens.
Jeg skulle lige til at sige, der er blandt andet den, der hedder Simca 1000, som minder utrolig meget om gamle Fiat.
Ja, men det er rigtigt. Det har hele tiden været sådan lidt inspireret. Altså nu 1000'erne kommer først relativt sent. Det er først 60'erne, sådan noget sker.
Mm.
Men kan vi sige, generelt både Fiat og Renault og Simca, og sådan, det var sådan lidt det samme bilsegment, kan man sige.
Mm.
Modellerne mindede lidt om hinanden. Det gør biler vel i et eller andet omfang selv den dag i dag.
Hvis
man sådan kigger ud over den brede parkeringsplads.
Ja.
Så, men den her gut, han fik lov at bygge biler starten i 34, så hurtigt jeg husker. Og det gik rigtig godt efter krigen, og op igennem 50'erne voksede bilmærket, og man begyndte at lave sine egne modeller. Og da europæerne, og ikke mindst danskerne, begyndte at få bil i 50'erne og 60'erne, der kom jo rigtig fart på små økonomiske biler. Og det var noget, det Simca var god til. Så det endte med at blive en succeshistorie i 60'erne, hvor man byggede rigtig, rigtig mange biler. Og succesen fortsatte ind i 70'erne.
Og det er der omkring, hvor jeg kan huske Simcaen.
Ja, præcis. Ja.
Den brunmetallige Simca.
Og jeg kommer først lidt senere, fordi jeg er jo en vorung i forhold til Jan Johannes. Så jeg er jo på 80'er-modellerne, den meget berømte 1307-model af Simcaen, ikke? Det er meget lidt firkantet model.
Nemlig.
Familiesedanen, havde jeg sagt.
Præcis. Det var jo også den store succes i 70'erne.
Okay.
Altså, fra pålidelig kilde har jeg hørt en, der har observeret to midalderne herrer nærmest komme op og slås ud for en Simca-forhandler på Søborg Hovedgade om det, så han først fik fat i den udstillede 1307, der netop var kommet hjem i 1975. Så det har virkelig været noget, der det har været en eftertragtet vare på et tidspunkt.
Så er de stået der med bredriflede fløjelsbukser og en helt stram skjorte og bakkenbarter. Og
præcis, og prøvede at kvæle hinanden i hinandens ternede slips.
Men prøv her, hvis der havde været en, der havde filmet det, havde det jo været en fantastisk reklame for Simca jo. Altså.
Ja, præcis. præcis. Det var jo også, altså Simca var jo sådan rimelig op på beatet på det tidspunkt. Altså, man blev købt, op gennem 60'erne blev man købt af Chrysler fra USA. Mm. Og Simca kom så vidt, at de kom jo ind i motorsport sammen med noget, der hed Matra, en anden stor fransk koncern, hvor de faktisk vandt Le Mans, både i 72, 73 og 74.
Gjorde Simca det?
Det kan du tro.
Du brækker lortet ned, Johannes. Du brækker du fandme lortet ned.
Ja, ja. Så det, hvad hedder det, det gjorde jo, at jamen, så køber folk jo tingene.
Det er jo klart.
Det bliver brandet på den rigtige måde, ikke?
Ja.
Det er der også bilmærker i dag, der bliver, fordi at de bliver brandet og italesat på en bestemt måde. Ikke?
Hvad?
Og jamen, det gjorde jo, Simca var en kæmpe succes der i 70'erne. Så hver gang altså, Matra Simca, de vandt lidt mange, så skulle folk med at have en ny 307, ikke? Og slås med naboen om den. Så det var jo sådan set vildt nok, men nogle gange så går tingene galt, og et par oliekriser i 70'erne kombineret med et amerikansk ejerskab, det var ikke godt.
Så hvornår, hvad skal man sige, døde Simcaen?
Ja, altså der sker det i 78, der bliver Simca faktisk tvangssolgt, altså fordi at det står så skidt til hjemme i USA med Chryslers økonomi. Så må de sælge alt, hvad der overhovedet kan sælges, og som måske er noget værd. Og så for at redde amerikanerne, eller den amerikanske økonomi, blandt flere ting, så bliver Simca, eller alle de interesser, som Chrysler har i Simca, og andre europæiske bilmærker, det bliver tvangssolgt. Og så skal man jo finde en køber, og det skal gå forholdsvis stærkt. Og der får man så fat i Peugeot.
Okay.
Som har erfaring med at opkøbe. De har købt Citroën. Falitboet Citroën havde de købt 3 år forinden. Og fået restruktureret det. Og så bliver de så spurgt i 78, om de vil købe Simca. Og det er måske nok ikke noget, de er helt vilde med, fordi de er knap nok kommet så over det andet opkøb.
Som var Citroën.
Som var Citroën. Ja. Nu står man jo, der er også politik og arbejdspladser og alt muligt.
Præcis.
Og man har et ansvar for at løse nogle ting. Og så hvad der så er sket i kulissen, det ved jeg ikke, men der sker i hvert fald det, at PSA, som Peugeot Citroën var kommet til at hedde moderselskabet, de overtager Simca i 78-79 og omdøber så ved samme lejlighed det hele til Talbot, eller Talbot, som det hedder på fransk.
Talbot.
Og det er måske i virkeligheden nok en rigtig dårlig idé, når vi snakker branding, for man skal sgu ikke begynde at kalde ting noget nyt hele tiden. Ej. Så falder kunderne altså fra. Det kan man jo se fra alle mulige andre ting.
Der var ikke nogen, der kom op og slås over en Talbot ude i Søberhovedgade.
Nej, men der var der sket så meget andet, og pengene fra Simca-tiden i 70'erne blev sendt hjem til USA hele tiden, så det begyndte også at knive lidt med investering i kvalitet og alt muligt andet.
Ja.
Som gjorde, at bilmærket blev mindre attraktivt, fordi at pengene fossede den forkerte vej, i stedet for at blive investeret i nye spændende påfund.
Mm. Er du, Johannes, er du et officielt Simca-museum, eller hvor stammer interessen fra?
Nej, det er jo interessen er jo på den måde, at som Jan jo også selv fortæller om 70'erne og brune Simca og alt muligt andet, så er det jo sådan noget, man er vokset op på bagsædet af, ikke? Og man kørte rundt med sine forældre, som sikkert har været iklædt nogle af de der ting, I nævnte før.
Ja, hvis de overhovedet havde tøj på.
Ja, det er jo så det, det er jo så det. Og så sker der jo det, da jeg kommer i den kørekortsdygtige alder, der midt i, sådan hen sidst i 80'erne, så arver jeg så familiens brune Simca 1100.
Bum.
Det er jo simpelthen bum, lige nøjagtigt.
Så er der damer.
Og hvad så nu? Hvordan er Johannes i Simca-land? Hvad lægger du inde med?
Jamen det, der sker, det er jo, at for lige at runde den, jeg holder ved den Simca alt for længe, og det ender med, at der går sport i at holde den kørende, fordi jeg efterhånden er den eneste i hele verden, der har sådan en, tror jeg. Indtil jeg faktisk finder ud af, at der er sgu sørme en klub, og den der klub, der er faktisk en rigtig, rigtig masse mennesker, der har det på samme måde. Det må være ligesom sådan, man kan gå til samtaleterapi eller sådan eller andet. Det ved jeg. Men det korte og lange er, at vi finder faktisk ud af, at det er skideskægt, det her. Og så nu er jeg simpelthen anskaffet en anden Simca. Altså, den gamle der kunne ikke mere. Nu har jeg et par kæle Simcaer, som vi sådan har at køre i, når det er godt vejr. Og så mødes vi med nogle andre, der også synes, den slags er sjovt. Og sådan. Så holder vi nogle træf og...
Lige som det skal være.
Lige som det skal være, og der er masser af god dansk hygge og sådan noget.
Johannes, lige til sidst, hvad er den mærkeligste Simca, der er lavet? Altså den mest mærkelige designet, eller en, der har måske ikke helt har kunne leve op til hvad den har ligesom har stået op til i salgsmaterialet. Hvad kunne det være for en?
Åh, det ved jeg sørme egentlig ikke rigtigt, fordi det har jo.
Jeg tænker lidt på den der Rancho eller hvad den hedder.
Ja, den er jo, det var jo sådan en, det var sådan,
det er sådan en safari-bil, ikke?
Ja, det er nemlig, og det var en bil, som blev, det var vel en af de allerførste livsstilsbiler, inden at begrebet var opfundet, fordi man tog en forenden af en Simca 1100, som alle kendte, og så byggede man sådan en Range Rover-lignende glasfiberkaross på. Og så havde man Tue Bang Chokolademand i 1977 opfundet sådan en livsstilsbil.
En safari-bil minder lidt om, ikke?
Ja, og den endte faktisk med at blive en. Det var den af de der mærkelige biler ude. Man har også lavet sportsvogne og sådan noget, men det var faktisk den, der solgte rimelig godt. Altså, der blev solgt næsten 60.000 af den i alt, hvilket på det tidspunkt var måske relativt meget.
Var der nogen kendte i Danmark, der hoppede med på bølgen og købte sådan en?
Jamen, altså vidt jeg stod et gæst fra forrige uge, hvad hedder ikke, Clausen, skulle angiveligt have haft sådan en apparat på et tidspunkt. jeg mener også, at Michael Carøe har kørt.
Ja, selvfølgelig.
Så må jeg rette mig, hvis det er meget forkert.
alt med Michael Carøe er generelt pænt forkert, men alligevel.
Okay, og så i al beskedenhed, så har jeg så sådan en selv også, som jeg har importeret fra det, hvad hedder det, eksotiske Sydfrankrig, fordi vi skulle også have en, der ikke var alt for rusten.
Hey, du er jo en sand fejnsmækker inden for Simca.
Så du kører simpelthen Simca i dag, Johannes? Helt almindeligt?
Nej, slet ikke helt almindeligt.
Okay.
Det er sådan noget, man kører i, som sagt, jeg sagde tidligere til træf, og når vi skal. Det er sådan, det er hygge. Det er hygge, det er også gamle biler, altså, de koster ikke så meget at have. Til hverdagstransport, der står den på Peugeot, fordi man skal jo blive lidt i familien.
Johannes, tusind tak. Nu ved vi stort set alt om Simca. Tak fordi du måtte ringe til dig.
Det er bare helt i orden.
Fortsat god dag.
Ring.
Hej.
I over. Hej.
Hvad blev der af dem? Hvad blev der af dem?
Hvis I, kære lytter, sidder derude og tænker, hvad blev der af dem, så skriv endelig til os på vores Facebook, Bæltestedet. Hvis der er noget, du går og tænker, hvad blev der af dem, så skal vi nok prøve at finde ud af det og belyse det så godt, som vi nu kan. Jeg skal love for, at Johannes har styr på Simca'ens historie.
Sindssyg en Simca-knowledge, der blev droppet der. Det var vanvittigt. Også det der med, at folk har været op og slås om Simca'er.
Ja.
Jeg kunne lige til at tænke på noget, Jan.
Ja.
Vi snakker om det der med naboerne.
Ja.
Med nabostriden, inden at vi fik en hård indføring i Simca.
Ja.
Det er, at lige nu der kører der også den der rockerstrid.
Ja, ude i Vandløse i København.
Som rockerne kan simpelthen ikke forstå, at de skal bo et sted, hvor børn leger og sådan nogle ting. Altså, når folk kommer med raketstyr og maskinpistoler, de kan simpelthen ikke forstå det. Og man har jo set de der udsendelser, hvor de nærmest byder indenfor til saft og kringle ved hos banditter, ikke?
Jo.
Jeg tænker, jeg har en løsning på det.
Ja.
Fordi det er en nabostrid, som jeg godt vil blande mig lidt i.
Det lyder modigt.
Ja, det er meget. Ja, det ved jeg sgu ikke, om det er. Men i hvert fald, så jeg tænker, at have en rockerborg midt i Vildkvarteret, ikke?
Mm.
Hvis man er rocker, så må man også nødvendigvis være lidt bange for, hvad der kan ske, når man sover om natten, ikke?
Jo.
Og jeg tænker, der er rigtig mange gode muligheder for at gemme sig i sådan et Vildkvarter og snige sig ind på rockerne som en ninja.
Ja,
og så bare,
er
det. Ikke?
Jo.
Der tænker jeg, det vil være bedre, hvis de flyttede på landet. For det første, så får de mere plads for pengene. De skal jo have både. De skal
det er
have
billigere. Det er billigere.
Billigere, ikke? Nej, billigere. De skal jo have faciliteter til knallerværksted.
Ja.
Det skal du, ikke?
Jo.
Det kan være, de skal have en lædersmedje, hvor de kan lave deres veste. De skal have alle mulige ting og sager.
Nogle charkorum.
De skal have alle mulige ting opmagasineret. Plus, hvis man bor et sted, hvor man kan se rundt om hele huset langt væk, så er det altså svært at snige sig ind.
Det er rigtigt.
Ikke?
Jo.
Og så tænker jeg, så kunne de ringe til Kåre Sand. Ham, der laver alle de der fantastiske programmer med de unge møder og single-livet og hvad de alle sammen hedder, ikke? Og så en mand, som vi tager i forvejen, mennesker, som er på vej lugt i helvede, og så tegner en endnu større helvedesbillede for dem. Så sætter ham til at lave nogle TV-programmer, og der har jeg siddet og tænkt lidt på, hvad for nogle TV-programmer Kåre Sand kunne producere med rockerne.
Ja, endelig. Lad mig høre.
Til DR, så kunne han så lave friluftsrockerne. Det var så sådan rocker, der lavede bål og lavede husmandsild og sejlede kano og sådan ting og sager. DR2 kunne byde ind på bunderokkeren. Det er lidt ligesom bunderøven. Bare
det ville være meget sejt.
Sådan fire banditers, fuldbyrdede banditersrokker, som bygger et viktoriansk, viktoriansk drivhus i en dansk E.
Det ville være smukt.
Ikke?
Jo. Og så er det et eksperiment på et eller andet plan.
TV2 fri, rockerhaven. Så går Jynke der og passer kørvel, løvstikke og alle mulige former for bedre.
Det vil nok være noget, hvor en del unge vil blive klistret til skærmen.
Og her og kommer den helt store, det er honningrockeren.
Honningrockeren?
Det er Søren Ryge, der begynder at holde bier sammen med nogle rocker, og så laver de verdens bedste rockerhonning.
Rockerhonning, det lyder sgu meget fedt.
Gør det ikke?
Jo.
Hvad er det for en honning? Det er rockerhonning.
Det er rockerhonning. Jamen, du har fat i noget der. Jeg håber, at Kåre Sand, han sidder derude med spidset blyant og lige noterer. Og så er der premiere her i det nye år.
Det var bare lige noget, jeg kom i tanke om.
Jamen, fantastisk. Simon, jeg faldt over en artikel i dag. Og det var mest, fordi jeg synes, at overskriften var så fantastisk.
Hvad var det? Simon Juhl er blevet slank og flot.
Nej, det var det ikke. Det kunne det meget vel have været. Men det kræver jo en indsats, Simon.
Ja, det gider jeg ikke.
Det her, det var simpelthen overskrift, der hedder Liam er det nye Brian.
Liam er det nye Brian?
Ja. Det lyder vildt, ikke?
Nå, det synes jeg.
Nu skal du høre her, hvad navneforsker Susanne Vogt, hun siger. Hun siger, det er en utrolig fremgang og tyder på, at vi står med det nye Brian. og det handler selvfølgelig om, at vores kære allesammens Danmarks største rapstjerne, Liam O'Connor, simpelthen har smittet af på de nyvordne forældre.
Jeg forstår.
Som har døbt deres børn, og det er simpelthen en højdespringer. Altså, den er kommet ind på top 50 nu, Liam. Hvor den før lå på top 100. Og det mener man altså skyldes LOC, Liam O'Connor. Faktisk så er Liam en forkortelse af William,
ja,
som er den, der ligger på førstepladsen, når det kommer til, hvad drengenavne, der topper lige nu.
Er det simpelthen William, der er på førstepladsen?
Ja, så er det Lukas, Victor, Noah, Oscar. På sjettepladsen, Liam.
Sejt.
Og så er det Frederik, Emil, Oliver og Magnus.
Ja, selvfølgelig.
Og jeg tror, at referencen går jo lidt ud
på... Hvor ligger Simon?
Jamen, den er... den ligger, det kan jeg ikke lige sige. Det er en top 10, det her, Simon. Og du ligger ikke på top 10. Men referencen går selvfølgelig ud på, at i 70'erne var der utrolig mange drenge, der blev døbt Brian.
Ja.
Og det er ligesom det der. Og Brian var ret stort, og det blev også lidt sådan en... hvad skal man sige? Det endte lidt med at blive en joke med, at det ligesom blev et negativt ladet navn og hed Brian.
Ja.
Altså, og der er jo heller ikke, altså, det er det måske stadigvæk lidt, men ja, Liam er det nye Brian. Det skal man nok lige tænke over, før man navngiver sit barn. På pigesiden, der er det sådan noget som Hanna, der har røget en del op af, og det kommer efter, at Hanna Montana ligesom er blevet et hit. Jeg tænker bare, at referencen,
Hanna
det er
Montana.
Lidt, ja, den er sådan lidt smalt, fordi jeg tænker, hvis man sidder og ser Hanna Montana, så er man vel ikke gammel nok til at få børn endnu.
Var det Miley Cyrus, der spillede Hannah Montana?
Ja, lige præcis.
Er det ikke hende, som nu hænger på en stor destruktionskugle, kun iført øjenskygge, og gynger ind i vægge?
Lige præcis.
Ja, så er det fair nok nu.
Så der er også nogle halvdårlige referencer der, hvis man vælger det.
Det er verdens største geisha-kugle.
Men altså, man skal lige tænke over det, hvis man nu er på vej med en søn, at Liam, det er altså en mulighed, men man også hurtigt kan blive sat i bås.
Jeg synes, at... jeg synes, det er vel fair nok. Det er jo et fint forbillede her. En rapstar.
Ja.
Det kan man vel ikke fortænke nogen i. Flot mand. Nydelig klædt. Dejlig dame.
Dejlig dame også. Simon, vi når desværre ikke klone nyt i dag. Jeg har ellers glædet mig, men det må blive i morgen.
Jamen, nu har vi udskudt den.
Ja.
Jamen, jeg glæder mig til at gå dybt. Men det er som sagt enormt uhyggeligt. Og ja, skulle det være en teaser til i morgen simpelthen?
Det kan det godt være. Det handler jo om, at i en lille engelsk by, der hedder Northampton, der er der en klovn, der spørger. Han laver ikke dyr ud af balloner eller jonglerer. Han stiger på folk.
Ej, det er så nederen. Det er simpelthen så nederen.
Og det viser sig åbenbart, at du har klovnefobi.
Ja, det har jeg. Jeg har haft klovnefobi, siden jeg så en fransk klovn græde for første gang i Circus Arli op ved Himmeløvcentret i Himmeløv. Det var forfærdeligt. Det var nok noget af det mest modbydelige. Og så jeg så senere hen... jeg var så heldig, at en af dem, der gik til karate i min vennekreds, han viste mig den film, der hed It, som var Stephen Kings ting. Og der må jeg sige, at jeg til dags dato stadigvæk har det voldsomt svært ved klovne. Og det er faktisk på grund af den. Og da jeg så det, vi skal snakke om i morgen, Jan, og nu snakker vi om det i morgen.
Ja, jeg lover det.
Og jeg lover det også. Mm. Vi starter med klovne nyt i morgen.
Ja.
At der skal vi få syn for sagen, og så kan folk fatte, hvor uhyggeligt det er. Men det betyder også, at det er tak for i dag. Det betyder, at klokken er 15, og vi skal have nyhederne.